šī gada ekspo tēma ir nākotnes enerģija. Un šajā kontekstā, protams, mums ir diezgan daudz uzņēmēju arī piedalās un rāda to, kādā veidā tiek domāts un kādā veidā tiek risināti visi jautājumi, jā, saistīti par un ap enerģiju. Tajā skaitā enerģijas prātīgi izmantošana, enerģijas transports, enerģijas taupīšana un daudz citi enerģijas aspekti. Nu, piemēram, viena no lietām, tas, kas ir izstādīts arī paviljonā, ir Latvijas dzelzceļa inovatīvā udeņraža darbināta manevru lokomotīva, ja, kas ir jaunums enerģijas izmantošanā, kādā veidā var taupīt enerģiju, tātad izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Un tas ir tikai viens no piemēriem, bet nu, tāds pietiekams pilgs, tātad ir izlikts lokomotīvas makets, īpaši veidā digitāls ierīces, ja, ļauj ieskatīties tajā, kā lokomotīva izskatās no iekšpuses, kā tas viss strādā. Nu, tas ir veids, jā, ko mēs varam piedāvāt pasaulē, un tas ir tas arī, par ko tiešām citas valsts un citu valstu mediji interesējās.